Ключ, який завжди зі мною. Програма про переселенців та ті емоції і місця, де назавжди залишиться їх серця.
Смотрим, уже начинают подниматься российские флаги, реют прям на ветру. Их было там безумное количество. Российские вооруженные ребята загнали во двор град. Ракеты просто пролетали над крышей дома. Я не понимаю, зачем туда ехать? Только ради того, чтобы как-то прикоснуться к этому всему безобразию, которое там происходит.
Євген Васильєв, луганчанин, член правління та координатор програм моніторингу та документування порушень прав людини благодійної організації «Восток СОС». До війни Євген не займався громадською діяльністю, працював у фірмі, яка виробляла меблі. Серед близько 40 колег у компанії Євген – єдиний, хто підтримував Євромайдан. До Луганського Євромайдану Євген Васильєв долучився у січні 2014 року. Востаннє був вдома у Луганську 9 липня 2014 року.
Ключ, який завжди зі мною, на громадському радіо.
Мне обидно было, я не понимал, что вроде бы полумиллионный город, и не высказывает свою гражданскую позицию. И одиноко было, грустно. И в один прекрасный момент я по местному каналу, я уж не помню какой там, я увидел Юлю Красильникову, кстати. Она выступала и рассказывала о том, что они выходят каждый день в 6 часов, возле памятника Шевченко они собираются, ну и называют себя там вот луганским Майдан. Я решил проверить на следующий день, я там недалеко работал. Пришел в 6 часов, как и было обещано, и нарвался на какую-то толпу, которая безумная. Они, вроде бы они проукраинские взгляды, но они собирались идти, это условно можно назвать, штурмовать областную администрацию. Я вообще не понимал, зачем это делать. Ну, и учитывая их количество, там, ну, чуть-чуть больше 10 человек, не знаю, там 12 человек. Ну, все просто тихо стояли, один просто заводил, а был вплоть до того, что захватим. Разом победил, и люди, ну, вообще не велись на эти провокации.
Євген вже збирався йти, але до нього підійшли два чоловіка і запропонували пройти до їхнього табору. Ця група людей збиралася біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Вони негучно вмикали колонку та спілкувалися між собою.
Я подошел, стоят, общаются, там, друг другу что-то рассказывают. Колонка, музыка там спокойная. Ну, в общем, я так начал ходить на Евромайдан. Я пришел, постоял, ни с кем не познакомился, просто присматривался. Видимо, и они тоже присматривались, потому что они уже друг друга знали, они давно выходили. Я начал каждый день так ходить, ну, в общем, где-то, не знаю, там, на четвертый, на пятый день уже начал знакомиться и так втерся в луганский Майдан. Познакомился с абсолютно другими людьми, которые... мне казалось, радикально по-другому думают, потому что они поддерживали Майдан, у них были другие ценности, не такие, которые там моих друзей и моих знакомых.
Із часом Євген познайомився із опонентами Луганського Євромайдану – Луганською гвардією. Каже, ці люди не виступали за приєднання до Росії, а були проти Євромайдану.
Нас было там человек 10, их там человек 5, и все так и протекало. По выходным были эти политические сходники вот, возле памятника Шевченко в 12 часов. Тогда, да, выходило там больше людей, там, не знаю, 200, иногда 300 человек. А в противоположной стороны даже и этого не было. То есть они там тоже по выходным устраивали, но у них там человек 50 выходило. В общем, город спал, жил своей жизнью, им вообще пофиг было, что происходит в Киеве, что происходит в Луганске.
Час від часу представники Луганської гвардії приходили спілкуватися із громадським сектором.
Це був з їх сторони тролінг такий. Вони приходили там в масках з метлами, типу, давайте вимітимо цей там мусор із нашого міста. Ні, я не пам'ятаю до 9 марта каких-то столкновений.
9 березня 2014 року представники Луганського антимайдану відкрито напали на Луганський Євромайдан, а потім захопили Луганську обласну адміністрацію та змусили голову написати заяву про звільнення. Іван Васильєв розповідає, на які деталі того дня він звернув увагу.
Люди ходили, машины ездили, троллейбусы. И вот тут вдруг она перестала быть оживленной. Она просто вот ни одной машины, ничего. Но и мы сразу не поняли, в чем дело. Также продолжали дальше стоять. И да, и прекратилось движение, и мы начали выглядывать. А на улице такая спускается вниз, и недалеко видно, в общем, если смотреть вдаль. И мы смотрим, что уже начинают подниматься российские флаги. Реют прям на ветру. И их было там безумное количество. В общем, когда эта толпа подошла, я не знаю, там тысячи, 2,5, не знаю, может, до 3. Вот они выровнялись, подсоединились к своим друзьям, которые стояли напротив. Какое-то время они стояли, смотрели на нас, а потом просто ринулись толпой. Они просто смели нас.
Після цього антимайданівці та їхнє підкріплення із Росії по черзі захоплювали адміністративні установи, будівлі правоохоронних органів та військові об'єкти. Стало зрозуміло, до чого все йде.
В колективі помінялось мнення у многих. Тобто, коли, грубо говоря, Майдан уже, ну, в Києві він закінчився, так сказати, а в Луганську він ще продовжувався. И вот когда уже начался аннексия Крыма, захват, то многие поменяли и поняли, что да, это привело к тем последствиям, которым никто не ждал, не ожидал. И они увидели здесь действия России, российской армии, и многие сказали, что да, мы были неправы. Ну, остались, конечно, те, которые потом продолжали поддерживать те действия, которые происходили. Та же аннексия Крыма, введение там войск на Донбас. У нас просто і в колективі і росіяни були.
Та й тих, хто пішов до так званої народної міліції, теж можна поділити на тих, хто за ідею, і тих, хто за гроші. Обидва типи є серед знайомих Євгена.
Один, да, от прямо з 2014 року, ну, він упоротий. Він навіть к нам на акції приходив з сином і за счет сина провоцировав. Тобто він сам не ничего не предпринимал, а сына просил сделать. А сыну там, ну, было года 4, наверное. И он просил там, когда была акция «Инструмент свободы», пианино на площадь вынесли. То он его подначил, он говорит там, сынок, а ну, говорит, пойди там, сыграй мурку там или клавиши оторви. Такое было. И он пытался со мной разговаривать, типа вразумить. У него, конечно, не получилось. И он, да, и он воюет... Ну, я не могу утверждать, воюет он по сей день, может, он уже отвоевал свое. Но был период, да. И... А один друг, школьный, детсадовский, он начал воевать, ну, не знаю, может, года полтора назад, два. Но не за идею, просто из-за того, что негде работать. Служба в так званых рядах народной милиции – это один способ заработать и прокормить себя там и семью.
Кілька років серед луганчан тривала дискусія, чи обстрілювали бойовики Луганськ. Важку артилерію угруповань на своїх подвір'ях бачили багато людей. Але куди вона стріляла? У 2016 році колишній ватажок так званої ЛНР Валерій Болотов в інтерв'ю російському виданню «Росбалт» заявив, що його суперник Ігор Плотницький, командир так званого батальйону «Зоря», влаштовував диверсії, провокації та віддавав накази обстрілювати різні райони Луганська. Трохи більше, ніж за місяць після цього інтерв'ю, Валерій Болотов помер. Одна з версій – серцевий напад, інша – отруєння кавою.
В домі, де я жив, на першому або на другому етажі жили... Ну ладно, назову их людьми. Бойовики, которые выносили... Ну, вернее, они даже не носили. У нас посадка. Они в посадке сделали там себе блиндажик. И у них стоял миномет. Просто перед домом. А они в доме жили. Вот они там выспались. Вышли, стрельнули куда-то. Зашли там, пообедали, поспали. Вышли, опять стрельнули куда-то. Куда они стреляли, я не знаю. Вот, поэтому... Ну, я и к ним никто не подходил, не говорил, что вы тут творите. Никто не думал о том, что там прилетит ответка. Рядом с домом дорога, которая вела на выезд из Луганска. Через нее куча. Просто каждый день, ночью и днем шла техника. Разная, всевозможная.
Водночас у Луганську працювали камери відеонагляду, розташовані у різних районах міста. Завдяки ним містяни онлайн могли спостерігати, як по їхніх вулицях їздить техніка окупанта. Згодом ці камери вимкнули, нібито на період бойових дій. Втім, не працюють вони і сьогодні.
В общем, мені не треба об'яснювати, що це... Российская техника, я прекрасно и так видел и понимал, потому что мы ездили, общались с погранцами еще до этих всех боевых действий, когда их там блокировали, в частности, мы вот ездили в Бирюково, там есть пропускной пункт недалеко, и общались с погранцами, и они уже рассказывали, что их там жители местные блокируют, а с той стороны, с российской, там постоянно тоже провоцируют какие-то объединения, возможно, казачьи, казацкий же край. И я видел, что со стороны Краснодона идут колонны Уралов с орудиями, танки. Опять же, мы в камеры видели, вот, как сбили этот самолет с десантниками. Там, конечно, не видно четко и всей картины, но вот как он падал и взрыв, это было видно.
Євген Васильєв зазначає, довго не хотів покидати Луганськ, хоча не може пояснити причини. Влітку багато підприємств припинило роботу. Фактично, місто жило максимум до другої години дня. А потім тих людей, хто ще працював, керівники відпускали додому. Друзі Євгена, які на той момент вже влаштувалися у Києві, Харкові, Дніпрі, щодня наполягали – треба їхати. Та вагомішим аргументом, за слова друзів, стали залпи граду у дворі.
Російські вооружені ребята загнали во двор град, і з нього в сторону металіста почали гатити. Ці снаряди, ну, ракети просто пролітали над кришою дому. То, мабуть, один із немногих факторів, який послужив тому, щоб уїхати. Я не знаю, сложно було купити білети тоді чи ні. Я просто не пам'ятаю, як це відбувалося. Тому що Костя Реуцький і Юлія Красильникова постійно писали, говорить, осталось останніх два білети. Осталось два останніх білети. Ну, чуть ли не кожен день. Я говорю, ні, ще рано. Ну, в общем, возможно, це вони купили ці білети. Ми з 9 числа сели на поїзд під звуки сирени і літання самоліта. Уїхали з Луганська в направлінні Києва.
Відтоді Євген Васильєв жодного разу не був вдома. Ключі від покинутої квартири змінили свою функцію і стали іграшкою для дитини. Згадкою про дім Євген вважає свій паспорт.
Паспорт – напоминання о домі. Паспорт, який мені ще залишився з тих времен, він більше напоминання о домі. От хтось навіяв цю мислі о тому, що паспорт – це якраз зв'язь з домом. У мене просто паспорт, він потрепаний, там ще собака його прокусила, він такий неживий. І от я його не міняю. Там мені вже куча замечань робили і на блокпостах.
Команда благодійного фонду «Восток-СОС», де зараз працює Євген Васильєв, часто буває на сході України. Тож, думками, він часто повертається у Луганськ, але поїхати туди реально не наважується.
Когда там еще 14-й год был, были списки на активистов Луганского Майдана. Даже были расценки. Я вот помню, там на Лешу Беду была расценка, на Костю Реуцкого. Я уж цены не помню, но вроде бы там неплохие цены были за них. Можно было и сдать. Поэтому был я в тех списках или нет, не знаю. Кто-то узнавал, что да, есть списки, и как якобы я там, но проверять смысла я не вижу. Хотя все время есть такая безумная идея, ну не только у меня, заехать в Луганск. Есть куча возможностей, но это такое, это неоправданный риск просто. Я не понимаю, я точно не понимаю, зачем туда ехать, только ради того, чтобы как-то прикоснуться к этому всему безобразию, которое там происходит.
Ключ, який завжди зі мною. Авторська програма Валентини Троян.